O tu, o stanici vedle předtím, no.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak dámy a pánové, zdravím vás a vítám u komentovaného zpravodajství, jelikož máme tedy neděli 6. února roku 2022, 19. hodina nám odbyla. A díky tedy problému s připojením jsme se připojili asi o 5 minutech později, takže snad to nevadí. Koukneme se, vítám dnešní dva hosty, tedy inženýr Jaroslav Tichý, hezký večer. Moment, já jsem vás vypnul teď jste slyšet, hezký večer, pánové.
Tak, takže ještě jednou hezký večer hezký posluchačům večer. A vám, pánové, oběma rovněž.
Tak, druhým a třetím do debaty a druhým hostem je inženýr Petr Ježek, kterého také zdravím, hezký večer.
Krásný večer všem, jak na poslouchání, tak ve studiu a samozřejmě zdravím i kolegu.
Děkujeme. Nuž, jdeme na to, koukneme se na komentované to zpravodajství. V tom bloku projedeme zprávy, samozřejmě události v Číně, informace z Ruské federace, aktuality také z Evropské unie, vývoj na Ukrajině, zprávy z USA, novinky odinut, a když zbyde čas, tak chorotavirus, kočkování a následky a výsledky a zajímavosti z domova. A jelikož je tady inženýr Petr Ježek, tak v tematickém okénku se koukneme na program pro občany. Nadhodíme debatu. Ať to nezdržujeme, komentované události nebo zpravodajství, co se nám to, pane inženýre, tedy děje v Číně.
Já to v krátkosti uvedu. Mm-hmm. Tentokrát budou kratší zprávy, bude delší to tematické okénko. My tím programem pro občany chceme v podstatě zahájit takový minicyklus pořadů, kde vysvětlíme, proč program pro občany a ne pro politické strany, kdy tedy probereme i tedy v podstatě jednotlivé body toho navrhovaného programu, kdy teda vysvětlíme, že vlastně ten program, že vlastně bude zohledňovat jednak české národní zájmy a jednak českou variantu na agendu GESARA, čili českou NESARu. A vysvětlíme si v této souvislosti i věci, které kolem toho jsou. Takže já nebudu dlouho zdržovat a začal bych teda těmi zprávami, začal bych událostmi v Číně. Proč říkám v Číně? Protože tam, jak víte, tak začala 4. olympiáda, ale už předtím jednání hlavně ruského čínského prezidenta a tam z toho je několik výstupů, řekl bych, zásadního charakteru. Tady, když se podíváme ku podivu na novinky na Seznam, tak Rusko, jak tam je titulek, Rusko a Čína se spojili proti Spojeným státům, informovali v pátek o uzavření strategického partnerství s cílem eliminovat globální nadváhu Spojených států. Mocnosti představí ten pak v době, kdy je tedy ruský prezident na návštěvě v Číně. Jinak tedy samozřejmě Spojené státy a my a některé země to jako politicky bojkotujeme, to jako opravdu, protože když jako někde je možnost se potkat a jednat, tak my to budeme bojkotovat, no tak s námi, aby se nikdo nebavil celku ani, ale mám na mysli jiné. Tak a jinak tedy se konstatuje, jak cituje agentura Reuters například, tak ze společného prohlášení Ruska a Číny, tak přátelství obou zemí nemá hranic a není oblasti spolupráce, která by byla zapovězena, cituje Reuters. A jinak tedy ruský prezident Putin přijel tu dohodu o spolupráci uzavřít osobně, tedy se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Tak, takže to je taková první informace tady k této záležitosti a my se ještě touto informací ještě budeme chvilku zabývat. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko a Čína, ta dohoda mezi oběma zeměmi, takže zahrnuje takové body, jako například, že Rusko a Čína vyzývají Spojené státy, aby se vzdali plánu na rozmístění pozemních raket středního a kratšího doletu v asijsko-tichomořském regionu a v Evropě. Čína, že tedy, jak si s porozuměním, tedy přijímá tedy a podporuje návrhy Ruské federace na vytvoření bezpečnostních záruk v Evropě. Vojensko-biologická aktivita Spojených států amerických představuje hrozbu pro Rusko a pro Čínu. Ruská federace a Čína jsou proti návratu ke konfrontaci mezi hlavními mocnostmi, když se teda ty slabí nebo slabší země stanou kořistí těch silných. Ruská federace a Čína považují za nepřijatelné jakékoliv pokusy omezit jejich suverénní právo regulovat národní segmenty internetu. Rusko a Čína vyzvali Spojené státy, aby urychlili likvidaci zásob chemických zbraní. Rusko a Čína jsou proti politice síly, obtěžování jednostranných sankcí a extrateritoriální aplikace jurisdikce, to je to, co uplatňují Američané, že chtějí jako rozhodovat věci na druhém konci světa podle amerických zákonů. A Rusko je proti nezávislosti Tchajvanu v jakékoliv formě. A jinak Rusko a Čína mají v úmyslu posilnit koordinaci v obchodních a ekonomických otázkách, které jsou společné. Samozřejmě už předtím, jak víte, tak Čína prohlásila, že prostě pokud by měl být napaden Kaliningrad, takže přijdou na pomoc. Takže to jenom tak jako dodatek, že tam je samozřejmě i teda přímý příslip teda té vojenské pomoci pro případ napadení. Takže to je k této zprávě a já se ještě podívám, co tady mám ještě tady k tomu minibloku. Je tady ještě jedna věc a to je odpověď ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova na otázky ruských médií, kdy tedy on hovoří o tom, že ruský prezident a čínský prezident, že jednali tedy bez nadsázky o celém spektru jejich bilaterálních vztahů a mezinárodní spolupráce, tu linii, kterou už jedou teda podle linie, kterou stanovili před několika lety, byla znovu potvrzena za účelem teda stabilního rozvoje strategického partnerství ve všech oblastech, teď je tam jmenují. Jinak s ohledem na mezinárodní problémy, tak hlavní pozornost byla věnována napětí, které Západ záměrně vyvolal okolo Ruské federace a Číny. Ruský prezident znovu nastínil ruský postoj při jednání s Američany a NATO k nutnosti vypracovat jasné bezpečnostní záruky na evropském kontinentu. Čínský prezident potvrdil znovu svou podporu ruské linie v této otázce. Zdůraznil, že jde o odraz spravedlivých aspirací ruského státu a lidu. Dohodli se, že budou úzce koordinovat své akce na mezinárodní scéně, včetně toho, aby čelili pokusům víceméně, oni tam používají rozmazat, ale prostě asi upozadit OSN, protože pořád v něm vidí základ univerzálního mezinárodního práva, i když teď samozřejmě dneska OSN je v rukou globalistů, tak je prostě potřeba tam ty podmínky změnit a nikoliv jako prostě OSN nějak dát stranu nebo zahodit, protože pak už by tady bylo opravdu právo džungle. A takže na dotaz ještě další, který byl, jestli tedy by měli očekávat nějaká překvapení ohledně dohod mezi Ruskem a Čínou, tak Lavrov říká, že mu nepřísluší hádat, čím by západní kolegové mohli být v dnešních podmínkách překvapení, protože buď to dělají s rozumem nebo bez rozumu, většinou bez rozumu a z důvodu, které si vždycky nějaké vymyslí, takže jako na toto komentovat, že jako nemá smysl. Připomíná tam prohlášení amerického ministerstva zahraničí, že Rusové připravují falešná videa s údajně s útokem ukrajinského vojenského personálu na Donbas, aby to mohli jako záminku k útoku na, na Ukrajinu. Oni pořád se snaží o to, aby Rusko za každou cenu zaútočilo na Ukrajinu, aby oni měli důvod jako prostě jít do války a ta věc spěchá. Ty Rusové by se s tím takzvaně neměli courat, protože 18. tohoto měsíce Amerika spadne do bankrotu, takže je potřeba ještě zahájit válku předtím. To už je můj dodatek, to prosím vás, té zprávě není. Takže to je jenom tady k tomu, jestli pan kolega něco chce dodat tady k tomu minibloku, tak prosím.
Určitě pouze jedna obchodní záležitost, protože v rámci toho, toho dojednaného vlastně teda kontraktu nebo dojednané tedy spolupráce okamžitě byla dojednána smlouva o poskytování ruského plynu a ruské ropy do Číny, a to ve velkém objemu. Takže tím pádem je krásně vidět, když se spolupracuje, že jsou výhodné podmínky. Zatímco naše země samozřejmě s Ruskem nespolupracuje, nebo tedy naše spíš jaksi podržtaškovská elita v podstatě nemá zájem o tuto spolupráci a nemá zájem udělat ani to, co udělal prezident Orbán v Maďarsku, to znamená napřímo dojednat konkrétní dodávky energií za mnohem, mnohem výhodnějších podmínek. Na to už upozorňují i jiní, že v podstatě produkční cena vlastně teda těchto energetických nosičů je v podstatě zlomkem toho, zač se to prodává v podstatě u nás na trhu. Tak to je jedna poznámka a druhá poznámka je, že tam se objevila velice zajímavá a taková svým způsobem symptomatická záležitost ze strany prezidenta Xi Jinpinga, který řekl, že fakticky nejenže chápe vlastně ruský lid a ruský stát. Všimněte si, ruský lid a ruský stát. To znamená dva vlastně tedy propojené vlastně subjekty v Ruské federaci. To znamená, že stát slouží vlastně ruskému lidu, což o našem státě asi příliš říkat nemůžeme. No, takže to je spíš takové to vnímání vlastně té diplomatické řeči, která v podstatě naznačuje, jakým způsobem vlastně se tedy jednotlivé země dívají na význam jaksi těch nositelů vlastně té ideje spolupráce. Že to v současné době je to stát a lid. A to, co je mezi tím a tváří se buď tedy bigotně, anebo teda nepřátelsky této myšlence, no s tím si asi v rámci i té své vzájemné spolupráce poradí. Takže to jsou mé dva komentáře.
Já jenom k tomu velmi stručně, bylo to asi za 2,5 bilionu korun v přepočtu ten plyn, jinak myslím, že to tam někde dál, pak ještě v některých třech dalších zpráv to tam bude, protože ono někdy rusko-čínské, tak ono buď to má člověk v těch zprávách z jedné země nebo ze druhé, ale to je jako jedna věc, jinak k tomu plynu teď jsem dělal zrovna článek na Pokec 24, počítám, že zítra by mohl vyjít, který je právě na téma plynu, kdy píšu právě pod názvem článek Není plyn jako plyn a navíc jako tam zmiňuji i něco k té energetice. Pro představu, Orbán kupuje 5x laciněji plyn, než ho kupuje Evropská unie na, přes burzu, to je důležité vědět. A druhá věc, která je velmi důležitá, Německo, na rozdíl od nás a od dalších členských zemí EU, nekupuje přes burzu, to kupuje přímo. Čili velmi často my, když budeme kupovat plyn z Německa, tak nevíme ani, jestli to je pořádně plyn přes burzu, nebo jestli to je přímo od Německa, to my nevíme, to my nepoznáme. A vlastně Němci také na tom vydali peníze, protože my vlastně jim ještě platíme ten plyn, který oni mají, tak ještě, i když je lacinější, tak ještě jim jako na ně připlácíme. Nás to ročně teďka bude stát navíc ten samý plyn v tom samém objemu o 80 miliard korun více. O 80 miliard korun více. A není tady zatím Boha, já jsem také vyzýval, aby tady někdo se sebral, zajel do Maďarska. Když už se neumíme omluvit Rusům a dát to s ním do pořádku, což nehrozí podle toho, zase se rozvíjí zase kauza Vrbětice a tak dále, zase se ztraceným papírem, aby jako to žilo pořád dál, tak aspoň by měl někdo zajet za Orbánem a říct Orbáne, kup toho plynu víc a dodávej nám taky, protože navíc Putin se dohodl s Orbánem, že Maďarsko bude vlastně tím plynovým centrem, uzlem Evropy místo Německa, když tam Německo dělá pořád ty okolky a tak dál, a navíc, když Německo je tam pod tím americkým tlakem. Takže vlastně tamto se to potrubí s léčím asi využívat nebude a půjde to přes jiné potrubí, to znamená přes Maďarsko, mohli bychom brát ruský plyn přes Maďarsko. Říkejme mu maďarský plyn, aby to nevypadalo jako, že když takhle už jako blbnem, tak tomu říkejme maďarský plyn. Jo. Stejně tak, jako jsme předtím říkali německý plyn, a oba byli z Ruska, tak tomu říkejme maďarský plyn. Ale kupujeme ho hlavně výrazně lacinější. A já když tady vidím jednu věc, tady jak prostě místo toho, aby se napravila příčina toho a prostě takhle fatální chyba, ona to není chyba, ono je to záměr v rámci Green Dealu a Great Resetu tady prostě co nejdřív jaksi zdecimovat průmysl a zdecimovat domácnosti z hlediska cen, tak místo toho, aby se tohleto napravilo, tak pak tady vymýšlíme různé pitominy a jeden nesmysl vršíme na druhý. Že někdo jako bude snižovat DPHčko, někdo bude dávat, někdo navrhuje energožebračenky, někdo zase nějaké zase vratky a tak dál, místo toho, aby se podívali na to, že prostě ta cena je nesmyslně vysoká a řešili nákupní cenu, jedna věc a druhá věc, vyházeli pěteční prostředníky, kteří na tom ještě parazitují. Takže tolik teda tady těchto věci. Já bych přišel ještě k poslední části z Číny. Čína pohrozila Spojeným státům vojnou, válkou, tedy pokud bude nadále podporovat nezávislost Tchaj-wanu. Takže to jenom jako ve zkratce. Nám asi ta vojna nehrozí, protože když by na to přišlo, tak nás jako plásnou čepicí a bude klid. Jo. Ale ten Spojeným státům teda hrozí válkou. Zase bychom zase měli chuť jako zase něco zase rozvíjet s Tchaj-wanem tedy. No, takže to je první blok. Druhý blok je z Ruska nebo z Ruské federace. Tam je jednak tedy poselství tedy ministra zahraničních věcí Ruské federace Lavrova k tématu neoddělitelnosti bezpečnosti, který byl odeslán 28. ledna tohoto roku. A to ministrům zahraničních Spojených států, Kanady a řady evropských zemí. A v podstatě je to dlouhé, já to číst celé nebudu, ale připomíná se tam, že Charta evropské bezpečnosti, podepsaná na summitu OBSE v Istanbulu v listopadu 99, formulovala základní práva a povinnosti členských států organizace, které se týkají nedělitelnosti bezpečnosti. A je tam zdůrazněno právo každého zúčastněného státu svobodně si zvolit nebo změnit způsob zajištění své bezpečnosti, včetně unijních smluv, jak se vyvíjí, a také na neutralitu. A ve stejném odstavci té listiny je přímo stanovena povinností každého státu neposilovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti ostatních. A uvádí se, že žádnému státu, skupině států nebo organizaci nemůže být svěřena primární odpovědnost za udržování míru a stability v regionu OBSE a ani nemůže považovat jakoukoliv jeho část za sféru svého vlivu. O co tady jde? To je zásadní záležitost. Dneska Američané jako říkají, že oni mají právo si jako prostě vzít, jako přijmout si do NATO, koho chtějí. A jenže oni si z toho vybírají jenom tady tu první část, to ustanovení, ale to, že to nesmí v podstatě ohrozit ty další, tak to už jako nevidí. A to je to, co už jim říkali i na tom jednání Ryabkov, na tom jednání v Ženevě, že prostě takovéto smlouvy a i ty návrhy, co dávali, že to není jídelníček, z kterého si oni budou vybírat jenom jako to, co jim jako chutná, co jim vyhovuje. A jinak ještě připomínám, že na summitu OBSE v Astaně v prosinci 2090, tak vedoucí představitelé těch zemí schválili deklaraci, která potvrzuje tento balíček. Tedy. Takže přesto teda nadále platí, že západní země si z ní nadále vytahují jen ta ustanovení, která potřebují, která se jim hodí. Takže to je právo státu svobodně si vybírat spojenectví, aby zajistili výhradně svoji vlastní bezpečnost, ale na tu bezpečnost těch druhých jako nehledí. A právě princip nedělitelnosti bezpečnosti je dneska z jejich strany selektivně vykládán tak, aby ospravedlnil postup nezodpovědné rozšiřování NATO. A to je přesně to, co dneska reklamuje Ruská federace a říká, my chceme samozřejmě ten princip nedělitelnosti bezpečnosti také, protože máme smluvně zajištěn a vy to porušujete. Takže to je ten důvod, proč je teda vlastně tady, je to jeden z hlavních argumentů tedy.
Já jenom technicky bych řekl, Astana byla v roce 19, to bylo přeřeknutí, to je v pohodě. Ale nicméně tady je strašně důležitá jedna věc, a sice to, že jestliže v podstatě někdo podepsal příslušné smlouvy vědomně, nebyl k ním nijak nucen, tak Rusové v podstatě v současné době uplatňují vůči Západu jednu zajímavý prvek prostě té politiky, kdy upozorňují na skutečnost, že poměrně stará právní zásada pacta sunt servanda, to znamená smlouvy se mají dodržovat, že vlastně není dodržována ze strany těch západních partnerů. A to je další typický jev, který v podstatě, s kterým se můžeme potkávat už několik let. Toto je součást vlastně tedy celkového upozorňování světové veřejnosti na skutečnost, která v podstatě je na první pohled viditelná, že mezinárodní smlouvy by se měly dodržovat jako úplně elementární záležitost. Takže to je jediný koment.
No je to problém v době, je to problém v době, kdy vlastně ne všichni zaregistrovali, nebo oni zaregistrovali a nejsou to ochotní ještě brát na vědomí, že Rusko opět dorostlo do té síly, že teda tady bude dokonce ne bipolární, ale multipolární svět a ještě pořád si Američané myslí, že mohou cokoliv, protože jsou největší a nejsilnější a to je ten problém. Další informace je o tom, že velvyslanectví Ruska ve Spojených státech dal odpověď tedy na příspěvek ministerstva zahraničí amerického na Twitteru a připomínají, že byly to Spojené státy, které podpořily radikální nacionalistický převrat v Kyjevě, v jehož důsledku byli obyvatelé Krymu pod hrozbou zničení a hlasovali pro znovu sjednocení s Ruskem. Jsou to Spojené státy, které dodávají ukrajinským úřadům moderní útočné zbraně v souhodu s přáním Vladimíra Zelenského vyřešit problém Donbasu silou. A jsou to Spojené státy, které se v rozporu s principem nedělitelnosti bezpečnosti, to je to, o čem jsem prvé hovořil, připlížily se svou vojenskou infrastrukturou blízko ruských hranic. A pohyb ozbrojených sil Ruské federace na naší míněno ruské půdě je naším suverénním právem a nikoho neohrožuje. A generátorem napětí tedy není Moskva, ale Washington. A nechystáme se couvnout, to říkají Rusové, a stát pozoru a dbát na hrozby amerických sankcí. Takže tolik tedy ještě odpověď ruského velvyslanectví ve Spojených státech na článek amerického ministerstva zahraničních věcí na Twitteru. Takže to je tato záležitost. Z dalších potom další zpráva hovoří o tom, že Vladimír Putin varoval členské země NATO, že Kyjev plánuje vzít si zpátky Krym s pomocí NATO po vstupu do aliance a po rozpoutání války s Ruskou federací. A Kyjev už sepsal dokument, že naplnění dohod z Minsku by znamenalo rozpad Ukrajiny, takže jedinou cestou na zachování celistvosti země je válka s Ruskem. No, jednak to není pravda, jednak ty minské dohody k tomu právě vedou také, ale mírovou cestou, jenomže to se nehodí jaksi Kyjevu do krámu, jak se říká. Ale já bych se vrátil tady k té předchozí větě, nebo souvětí. Tady jde o to, že teďka najednou se změnila taktika, byť už tam někteří říkali, Nulandová už přiznala jako tu porážku, už tím, že oslovila Čínu, aby teda ta Čína se nepaktovala s těmi Rusy a tak dále, jak nám psal nedávno Paul Craig Roberts, ale vidíme, že tady je zase nový pokus, jak to vzít od lesa, jak se říká, a kde teda Kyjev jako počítá s tím, že by tedy zaútočil na Krym, dobil by Krym s pomocí NATO, ale k tomu, aby to NATO do toho mohlo zatáhnout, tak nejdřív chce jít do aliance. A tak, aby vlastně mohl, protože Ukrajina sama proti Rusku nemá šanci, tak by tam do toho chtěli zatáhnout i to NATO. A upozorňuji i na jednu věc, že teď jsou objížděni představitelé některých těch zemí, jako je Slovensko, my, Polsko a podobně, ve snaze je teda podpořit a zatáhnout nás do války také. Někde tam jsem zahledl i zprávu, že například paní Pekarová a pan Vystrčil ač je to netypické a ač tam jako podle mého názoru asi nemají co dělat, protože nejsou ani prezidentem, ani vrchním velitelem ozbrojené moci, takže náhle odjedou do Bruselu jednat s generálním tajemníkem NATO, Stoltenbergem a tak dál, či to napovídá právě tady těmto snahám. Takže toto je velmi nebezpečná záležitost, pokud by se teda protože oni s tím, že budou podporovat teďka přijetí bez jakýchkoliv podmínek a tak dál, budou podporovat vstup, zřejmě vstup, NATO, vstup Ukrajiny do NATO, přičemž je to i v rozporu s jejich podmínkami, protože taková země, aby mohla být přijatá, tak musí být jednotná, což teda Ukrajina určitě není tedy. Jo, ale přesto tedy je tady takovýto pokus další, jak prostě ty věci překroutit a jak teda tu situaci ten vývoj zvrátit. Takže tolik ode mne.
Snad krátké doplnění jenom v tom smyslu, že zaprvé je vidět, jak naši představitelé vůbec neznají ani samotné Washingtonské smlouvy, to znamená zakládací smlouvy vlastně teda NATO a jejich znění. To je první moment. A druhý moment je ten, že od Zelenského už bylo slyšet velká míra v podstatě rozčarování, jakési vědomí toho, že v podstatě jak NATO, tak Evropská unie vlastně od Ukrajiny dávají ruce pryč, což potvrdil i vlastně nový kancléř, teda Německa, Scholz, a ten vlastně sdělil, že na Ukrajinu žádné zbraně vlastně posílat nebude. To je prostě zásadní prodloužení toho postoje Německa, že tedy Německo tam nehodlá oficiálně nic posílat. Otázka je, co jde těmi neoficiálními kanály, pochopitelně. Ale tak minimálně je to prostě tedy výrok, který jasně postuluje vlastně tedy pozici dané země. No a další věc, která v této souvislosti zazněla, je ta, že skutečně jako na Ukrajině už v podstatě i ten kyjevský režim, tady se víceméně do jisté míry spekuluje s jedinou věcí. A sice, že by jaksi ta chcípající kobyla vlastně stále ještě byla schopná podpořit, řekněme, ty neonacistické vlastně bojůvky, které byly podporovány režimem a současně vlastně tedy režimu vyčítali měkost vlastně přístupu k tomu Donbasu. Takže z tohohle hlediska prostě je tady ještě určité riziko, že by se někde nějaké zdroje možná pro tyhle ty, řekněme, nepříliš lidsky tedy si chovající jedince mohl být. Ale na druhou stranu je to přesně ten důvod, proč tato země do NATO nemůže být přijata. Protože jakékoliv zviditelnění neonacistických vlastně tedy prvků, na které upozorňuje celá řada západních politiků v současné době, myslím tím se Evropské unie, tak to už je naprosto neudržitelná vlastně pozice a všichni by tedy o té Ukrajiny dali kompletně ruce pryč a ještě by zavřeli ty kanály vlastně jakékoliv podpory těm neonacistům tam. Přeci jenom je to téma, které je i v té Evropě poměrně dost živé.
A ono si to plete nakonec i ten, nebo doufám zázrak, já nevím, Zelenský, protože jenom to, že by vstoupili do, i kdyby je tam zajde to NATO, takže by zrovna kvůli ním šel Západ, konkrétně Amerika třeba, ale i další země válčit s Ruskem, tak není pravděpodobný. A tam nikde není explicitní závazek, že kdyby došlo k napadení, tak členské země, takže ty ostatní, že za ní půjdou válčit, takhle to tam není. A když by jako i něco takového bylo, tak pouze do prvního momentu, než by to začala rovnat OSN a než by se to zastavilo. Takže tímto způsobem jako si myslet, že někde něco vydobydou, to je naprosto ulítlé. Ale chci ještě říct jednu věc. Podívejte se, on je nepochybně, čímž ho neomlouvám vůbec, Zelenský určitě ve velkých tlacích. Teďka nedávno snad měl praštit i s telefonem Bidenovi, když s ním mluvil, protože pochopil, že ho mají jako loutku a že s ním teda, a že je teda vlastně, ať udělá, co udělá, takže je vlastně pod velkým tlakem a že je mezi kameny mlýnskými. A on, když jako vidí tu, že za něj válčit nepůjdou, tak se jako začíná jako bát, tak už jako brzdil a tady vyzýval ty státy, jako jsme my, Slovensko další a i ty evropské, ať pro Boha neeskalují dál ten problém na té Ukrajině a neženou to prostě do nějaké války. Takže zatímco i Zelenský vyzývá tady tyto státy, včetně nás, abychom to neeskalovali, tak jako paní Černochová, tamhle jim jde darovat granáty za peníze daňových poplatníků. A ne málo. A tady ještě existuje zákon proti válce na ochranu míru. To jsou všechno trestné věci toto. A to je prostě potřeba si uvědomit a je to prostě potřeba si toto jako taky říci. Jo? A to není jediná v tom parlamentu vůbec. Jo? To není jediná prostě. Takže já si myslím, že tady jako je prostě potřeba s těmito věcmi zacházet výrazně citlivěji. A opravdu, ona ta mezinárodní politika, do kterou se tyto lidi dostali, to není jako to pletichaření, co provádí v tom parlamentu. A myslím si, že dělají nějakou politiku a žijou tam těmito záležitostmi. Ta mezinárodní politika je daleko něco víc. Já jsem o tom nedávno psal článek, navíc jsem upozornil, že dneska už nejde o mezinárodní politiku. Dneska už jde o takzvanou exopolitiku, protože nám ještě o tom začínají mluvit z té Galaktické federace a tak dál, protože je tady za úkol v tomto roce dát Zemi do pořádku. Tady by neměly být války, měly by být zakázané jaderné zbraně a další věci. Jo. Takže toto je prostě všechno potřeba brát v úvahu. A tyto lidé to buď nevědí, nebo to nechápou, nebo to nechtějí respektovat. A je prostě potřeba jim to připomenout a vysvětlit. Jestli to bude něco platné, to je jako věc jiná. Jinak jako další zpráva hovoří o tom, že Putin tedy odhaluje teda skutečný účel NATO, kdy jako říká, že USA NATO, že se snaží zatáhnout Rusko do útoku na Ukrajinu, anebo i do širší války, aby zničili ruskou ekonomiku a zastavili industrializaci, no tak to nepochybně. To takhle oni znají od pradávna, protože vždycky pár let něco staví a pak je tam nějaká válka. To není jenom první světová, vemte si ještě mezi tím, co tam bylo za ty intervence a tak dále, takže jako pořád se něco dělo a pořád prostě, takže je tam jako další dobu nikdy jako nenechali, takže to jako je dobrý postřeh a já bych řekl, že nejenom to, ale ještě je tady další věc, zatáhnout do toho Evropu, vodit Evropu od ruských zdrojů a tím pádem je udělat jaksi ekonomicky neschopnou, aby zase Spojené státy tedy se mohly zase vyšvinout zpátky. Jo. To je, já jsem to kdysi taky říkal, to je jako když budou dva sportovci poběží a ten jeden, když toho druhého předbíhá, ten nemůže, tak vytáhne stejnek pistole, střelí ho do nohy, že jo, aby ho zase jako zpátky, aby ten ho nepředbíhal. Že jo. Tak to jsou takové věci opravdu, jako už se to do dnešní doby nehodí prostě. No. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko, píše teda EU Times, takže berme teda i to názvosloví trošku jako tomu adekvátně, o tom, jak Rusko vykopne německé státní média poté, co Berlín zakázal RT Deutschland, čili ruskou teda, že RT Radio Televize jako Deutschland, to zná tu německou sekci. Takže zarazí v Rusku vysílání Deutsche Welle. Deutsche Welle, jinak mají být všem zaměstnancům odebrány české akreditace. Moskva teda zahájila proceduru, která uzná Deutsche Welle jako zahraniční médium, jednající jako zahraniční agent podle ruského práva. Mimochodem to ruské právo, to je obsaný americký zákon FARA z 20. let, tuším. Ale o něm obsáhli teďka nedávno, jako přišli na to, že teda, když Američané to dělají, je to dobré, takže to mohou oni také uplatňovat to asi obráceně. Takže Deutsche Welle uvedla tedy, že napadne rozhodnutí ruských úřadů u soudu, což jako jistě může, ale pozor, bude také pokračovat činnosti z moskevské kanceláře, dokud neobdrží formální příkaz k uzavření, dobře. Ale nicméně tam jako hovoří o tom, jak ještě bude to rozšiřovat tu činnost a tak dál. A působí to někdy jako takovým dojmem, že si tam myslí tady třeba, že jsou tam doma. A doma tam nejsou a pokud si to někdo myslí, tak si myslím, že teďka v této situaci, která je, takže narazí a asi je to i zbytečné teda. Jo. A jako je dobré, že oni považují za to, že krok Moskvy je absurdní a přehnaná reakce na to, že oni jim zarazili vysílání Německu, tak když jeho zase Rusové zarazí Němcům v Rusku, tak je to přehnaná reakce. A dělají to též vlastně jenom. No. Takže slíbil, že výrazně zvýší pokrytí Ruska. Oni říkají, že nezvýší vůbec nic, protože jim to zarazí celé. Tak jako uvidíme, jak se to dá vyvine tedy. Jsou to takové, nevím, myslím si, že jako by to chtělo být rozumu do toho.
Kromě toho, že prostě tady jsou tato prohlášení, tak je známo to, že Rusové v současné době, a souvisí to i právě s tím právem regulace veškerých vlastně teda datových toků, což je samozřejmě i otázka rádií a podobných záležitostí, takže tady bych připomněl, že rozhodně Rusové mají jednak technologie, kterými můžou prostě utnout jakékoliv vysílání směrem ven, to je první moment. A druhý moment je ten, že tohleto v současné době prostě tvrdit, že já jsem na cizím území schopen rozvíjet svoji činnost, která destabilizuje danou zemi a já to vím, tak je absurdní. A jenom to ukazuje na to, jak i, řekněme, vedení Deutsche Welle absolutně nechápe skutečnost, jakým jsou vlastně řízena teda evropská média, jak je to všechno zglejšaltované v podstatě, jak to má jedno řízení, které v podstatě představuje vlastně trvalý vlastně protiruský trend. No a kde to může skončit? Jenom tím, že prostě tihleti prostě podržtaškové zase prostě pouze narazí tvrdě na zeď skutečnosti. Oni najednou pochopí, že nejsou polobozy, že nejsou páni toho území tam někde v Rusku. Najednou prostě pochopí, že si budou muset zbalit kufry a jet domů. Když teda budou tak vytrvale, jak si prosazovat své zájmy místo zájmů obecných.
No to je to, co jsem měl na mysli tím, když jsem říkal, že to je vlastně zbytečné jako, a nevidím to jako šťastné, jo, protože tady jako si jako v cizí zemi být a teď si myslím, že si tam prosadím svou, budu si tam dělat, co chci a když už mám i něco nějaké od soudu, tak budu říkat, já se na to a stejně budu pokračovat, tak to nevidím jako šťastný nápad tady, no. Další zpráva hovoří o tom, je to v podstatě briefing nebo z briefingu mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Marie Zacharovové ze 4. února tohoto roku, kdy se zabývá ještě tedy dotazy ohledně teda zničení té zprávy o explozí ve vojenském skladišti ve Vrběticích. A kde tedy, nestačím se ani divit, tak z jejich organizování podezírají teda ruské speciální služby a teďka teda tady z toho dělají vlastně kauzu, že byla zničen tento dokument v kanceláři prezidenta republiky. A ona říká, že jako co se dělo v Praze, že to jako není jako jejich problém, že by to měl komentovat Praha, že neví, co se tam děje. A že z pletitosti práce s tajnými dokumenty v české vládě, že samozřejmě nejsou, nemohou být, jak se známé, ale že spíše zřejmé, že někdo se potřeboval vhodit do veřejného prostoru nějakou novou bombičku v kauze Vrbětice, aby to jako udržel u víceméně při životě, protože do dneška žádný doklad nebo žádný důkaz o tom, že tam byli jaksi ruští agenti předložen nebyl, tak místo toho teďka budou řešit papír, jestli někdo skartoval papír nebo neskartoval, že to je vlastně určitý druh odvádění pozornosti. Tady k tomu asi jednu věc. Já nevím, prostě, ať už to někdo skartoval nebo neskartoval, tak pokud to skartoval, tak vybočil teda z předpisu se zacházením s tajnými dokumenty, protože ty mají být určitou podle druhu, mají být určitou dobu jaksi uložený, ale jako nic tím nikde neohrozil, protože samozřejmě to já nevím, kolikátá kopie, takže jako, že by tam měl to nějaký záměr, nebo nedej bože, já nevím, nějaký akt zase něčeho, tak je to nesmysl, jako naprostý samozřejmě. Jo. Takže tím by si jako nikdo ničeho nedosáhl, čili je to spíš jako, pokud tomu tak je, a někdo to někde nezaužil, tak je to spíš nějaký šlendrián, než jako nějaký záměr, protože ten záměr by jako byl nesmysl, k ničemu by mi nevedl.
K tomu, jestli můžu jenom krátce, i prezident Zeman se v jednom z rozhovorů teďka nedávno vyjádřil v tom smyslu, že víceméně šlo o materiál, který byl formálně označen jako důvěrný, což je střední stupeň vlastně utajení. A vtip je v tom, že vlastně dřív, než on dostal ten materiál, tak už se vlastně v médiích zobrazovaly vlastně informace z toho materiálu. Jinými slovy, že obsah toho materiálu byl zveřejněn minimálně paralelně s tím, jak byl vlastně tedy dopraven na hrad. A z tohoto hlediska považovat takovýto materiál za tajný je absurdní. A to je přesně ten argument, který říká, proč prostě takový materiál okamžitě neskartovat, protože prostě vlastně nemá žádný význam. Všichni vědí všechno, myslím ve smyslu teda těch informací, které tam byly.
Jak říkal Hrušinský ve filmu A dále ještě večeřela, u nás se všecko vykecá, ano.
Tak.
To je ono, přesně. On to dobře vystih. Jde o to, že takový materiál pak nemá vůbec žádnou hodnotu, takže jako to pak jako opravdu má smysl. To si každý může koupit noviny a to je, no. Další zpráva hovoří o tom, že ruské strategické TU-160, takzvaná Bílá labuť, tak unikly nadzvukovou rychlostí před pronásledováním amerických F-35, to jsou ty dneska ty nové špičkové stíhačky. A oni je jaksi honili tedy a když se blížili, tak ty bílé labutě přepnuli na rychlost, která se rovná téměř dvěma machům, dvojitou rychlostí zvuku a prostě i když jsou to bombardáky a velké, tak těm stíhačkám ulétli, protože maximální rychlost té F-35 je 1,6 machů, zatímco oni zrychlili na 1,84, takže za několik sekund už byli od nich 1,5 kilometru. Takže to skončilo neúspěchem a bylo to teda, probíhalo to někde nad Arktidou a jinak jako žádné další informace poskytnuty k tomu nebyly. Ale jako je vidět jako rozdíl asi v té technice, v té kvalitě té techniky.
K tomu jenom krátce snad, tenhle ten stroj v podstatě je s přídavným spalováním schopen dosáhnout rychlosti až 2,5, zhruba 2,5 teda machu. Jinými slovy, zřejmě asi prostě, a navíc dochází k jeho modernizaci, průběžné. Takže z tohoto hlediska právě ty původní maximálky zřejmě asi byly podceněny a Američané netušili, že prostě je schopen vlastně tedy jim doslova odletět velice rychle pryč.
Tak už to vědí a udělali se zbytečně asi trošku jako ostudu, no. Přesně. I když oni dělali, co mohli, no. Další zprávy jsou takové jenom telegrafické, čili 6 velkých lodí ruského námořnictva plně naložených zbraněmi dorazilo do Sýrie. Otajněné archivy, jak Spojené státy Anglie a ADL, což teda nevím přesně, co je za zkratku, založili americkou nacistickou stranu, aby podvedla vystrašené židy. To míněno ještě tedy pohledem zpětně, tedy ještě...
Pardon, jenom to ADL, to je Anti-Defamation League, to znamená Liga proti vlastně tedy... V podstatě protisionistická vlastně tedy liga.
Aha.
Jo, takže, nebo tedy proti vystupování vlastně tedy proti politice Izraele, takhle.
Aha. Dále další zpráva hovoří o tom, že došlo k leteckým bojům s ruským SU-35, který nesl rakety BVR R-77 RV do 80 kilometrů. Je to poprvé, co byla ruská stíhačka SU-35 pozorovaná letět nad Kaliningradem a Pobaltím s raketou BVR R-77. Jinak Rusko soustřeďuje 140 válečných lodí, 60 letadel, 10 000 námořníků a velké obojživelná plavidla při slevu Tartus na severu Sýrie. Další zpráva hovoří o tom, že ruský velvyslanec v Japonsku Michal Galuzin reaguje na kritiku amerického velvyslance kvůli Kurilským ostrovům a pokud Rusko napadne Ukrajinu, tak otevře japonské vedení spolu s Washingtonem druhou frontu proti Rusku v Tichém oceánu. A takový závěr lze vyvodit ze setkání amerického prezidenta Joea Bidena s japonským premiérem Eunem Kishidou 21. ledna. Já jenom tady k tomu možná připomínku právě Číňané říkali, že prostě pokud by došlo k nějakému většímu válčení, tak jakože se zavazují kryt víceméně teda to východní pobřeží Ruska, že teda tam jim pomohou teda s tou obranou. Takže to je asi důležitá zpráva. A jinak tady z těch dalších zpráv jenom taková notická, že válka s Ruskem, že by se nepodobala ničemu, co zatím Spojené státy a NATO kdy vůbec jako zažili. A jinak, a to je důležitá zpráva po mém soudu, sněmovna republikánů z výboru válečných mocností připomíná prezidentu Bidenovi výlučnou pravomoc kongresu vyhlásit válku, když teda Bidenova administrativa plánuje vysílání vojáků do východní Evropy, aby bojovali proti Rusku. To znamená, aby Biden je bez prostě, aniž by oni o tom věděli, tak aby nezatáhl do války. Takže tady vidíte toto. Je otázka, jak se to vůbec celé vyvine, protože jak se ukázalo, tak Biden už má výsledky, pardon, Trump už má výsledky, že vlastně kromě Wisconsinu, takže vyhrál i v Arizoně, v Georgii a v Pensylvánii, takže v podstatě je vítězem těch voleb. Nicméně samozřejmě zase, než to ještě projde nějakým tím ústavním nejvyšším soudem a podobně, to je jeden problém. A druhý problém je ten, že Trump se teďka do toho nepohrne, protože nechá Bidena, ať si blíže teda ten konflikt na tom, na té Ukrajině, vůbec v té východní Evropě, to je jedna věc. A druhá věc, ještě není splněn úkol, aby byla Amerika vlastně rozložena, aby se vlastně mohla sestavovat znova, takže si myslím, že se tam ještě pořád nepožene. Pokud teda to nebude jako vyloženě potřeba z jiných důvodů, jako například s bezprostřední hrozby třetí světové války, myslím, to je horké, jinak ta studená víceméně už probíhá. Takže to je teda ode mě teda z Ruska, kolik máme hodin, ještě malinko, a pak bychom přišli na tu debatu. Aktuality z EU, tady je to velmi zajímavé, Maďarsko není proti tomu, aby se stalo plynárenským uzlem v Evropě místo Německa, to je na základě té nabídky Putina, teď Orbánovi, když byl v Maďarsku, už jsme o tom hovořili, my zatím nemáme nikoho, kdo by do toho Maďarska jel a projednal to, když nechce do Ruska, protože tam jsme nepřítelem. Dokonce i s těmi Američany už teďka, když to je druhý nepřítel, kromě té listině, tak i s těmi jednají, takže teďka snad z listiny nepřátel zmizeli, takže tam zůstáváme jenom Česká republika, jenom jako, abychom věděli, že máme teda také nějaké světové prvenství, že jsme světoví, tak jsme, ale bohužel jako negativně. Jinak další zpráva je šokující. Levicový německý starosta nařídil policistům, aby stříleli a zabili občany, kteří vystupují proti těm omezením z titulu covidu. To je opravdu neuvěřitelný. Je to ve městě Ostfildern v okrese Esslingen. Nějaký krajně levicový starosta Christoph Bolaj 26. ledna tohoto roku vydal obecný dekret, který policii umožňuje střílet normálně pokojné demonstranty vystupující proti očkovacím mandátům. Není jasné, zase na tom podílela městská rada, to jsou neuvěřitelné věci. Nicméně tam sice soudy a další i v dalších spolkových zemích sice jak si se snaží to, jako tyto věci utlumit, i ta očkovací nadšení, ale jako úplně se to jako zatím tam nedačí tam v Německu. Já nevím, co se tam děje, protože se hovořilo o tom, že například v Bavorsku, že to vlastně převzali teda ta americká okupační armáda, ale zatím ty vlivy nejsou moc vidět, jo. A že teda to bude i v těch dalších spolkových zemích a nevím, co se tam děje. Pan Zítko vždycky o tom vypráví jako dost květnatě, ale zatím ten vliv tam jako moc patrný není, tak nevím, co se děje. Po Kanadě Slovensko, čili teďka od druhého vlastně tam probíhal tedy ten konvoj za tu svobodu a tak dál, s tím, že byly nějaké úvahy, že bude československý, snad byly úvahy, že teda by pak měl jet dál jako na Brusel, to nevím, jako jestli něco takového se konalo. Na tom Slovensku určitě tady jeli také nějaká auta, ale je otázka, jak to bude dál. Pokud jde o tu Kanadu, tak tam mají královnu. Ustanovili si i určitý orgán, ty řekněme povstalci, zbouřenci, kamionáci, jak budete chtít, to je jedno. A takže ty mají i jaksi určitý orgán, který říkají mu Sdružení svobody. Ty měli zasedání, pozvali na něj členy stávající vlády, ti nepřišli. Oni vyzvali, ať složí mandáty, což neudělali. A další zasedání by mělo být příští týden, opět na něj byla vláda pozvána. Co bude potom, já nevím. Faktem je to, že je to tam tak, že jedna vláda nevládne, protože ty se rozutekly a schovaly, a druhá vláda ještě vlastně není pořádně ustanovená, nejsou tam formální procedury hotové a tak dál, takže k té královně vám dám příště nějaké další informace, protože něco mám, ale ještě jsem to nestačil zpracovat, takže k tomu jako, jinak mají teďka tu červeno-bílou kanadskou vlajku tam spále, mají teďka fialovou také s javorovým listem, je tam přesto nějaký meč a nápis. Já jsem to dával i dokonce na Facebook, na svoji stránku, pokud se to někdo viděli, jinak jako to není problém, to zase třeba příště to buď ukázat, nebo to dát do studia. No, jinak Trudeau údajně utekl z Kanady, prý do Berlína, nikdo jako neví, zatím pořádně někde schovaný, tak uvidíme, jako jak to bude, no. Tato královna, když by tam pak měli mít samozřejmě vládu, to nebude nějaký jako absolutní středověký, nějaká středověká monarchie, tak jasně řekla pochytat, odsoudit a potrestat. Takže chápu, že ty politici asi mají jisté obavy, zvláště po tom, co tam prováděl s očkováním a s jinými věcmi. Tak. Další zpráva hovoří o tom, Fico, Kotleba, Pellegrini, Uhrík, Taraba a tak dál, pokud chtějí zastavit Čaputovou při podepsání okupační smlouvy ze Spojené státy, tak teď mi vypadlo jméno, hned se na něj dostanu, advokát také a bývalý předseda ústavního soudu.
Štefan Harabin.
Harabin, ano, děkuji za doplnění, že pokud to chtějí zabránit, takže prostě potřeba by 55 poslanců prostě jim odešlo z jejich parlamentu ze Slovenské národní rady a ten zbytek, že nebude jaksi schopen, je prostě, když podepíše zbytek toho parlamentu, tak jako to nebude dost na to, aby ta smlouva mohla projít. Tak jsem zvědavý, jako co bude nebo co nebude, protože samozřejmě Čaputová pověřila ministra Naděje, aby to podepsal, ale pak bude ještě teda samozřejmě to musí projít parlamentem a tam by to projít teda nemuselo. Takže uvidíme, jak se to dál bude tam na to Slovensko vyvíjet. To, že by u nás něco takového někdo mohl provést, tak zaprvé tady těch 55 lidí ochotných tomu mít určitě nebudou. A druhá věc je taková, že tady by ty počty asi musely být jiné, by musely být větší, protože předpokládám, že tam jde vlastně o to zabránit tomu, aby tam byla možná ústavní většina. No, hovoří o tom i pán Blaha, který teda se obouvá tedy do Čaputové s tím, že víceméně Čaputová, že je roky, že je vlastně placená z ziskovek amerických a tak dále, že to je vlastně americká protagonistka, když to řeknu, nechci říkat loutka nebo podobně, když tam padají i horší jako pojmy, tak protagonistka tedy je jaksi na té slovenské politické scéně. Připomíná i výrok bývalého nebo ex-prezidenta Václava Klause, který hovoří o tom, že o takzvané čaputovské beznaději. Takže to je jako další článek.
Já bych jenom k tomu mohl dát jednu drobnou věc, kterou si všímají zejména teda slovenská média a slovenští politologové, nechci je nějak prostě dehonestovat, protože si všímají jedné věci a sice, že tandem Fico a Blaha, protože oni jsou ze směru oba dva vlastně, takže v poslední době vyvíjejí obrovskou iniciativu a že v podstatě si vytvářejí vlastně teda velice dobré podmínky pro, řekněme, návrat v jiné podobě, než v jaké vlastně tedy Ficová vláda fungovala, v jiné podobě, což je právě zase třeba ten optimističtější pohled, že by se mohly některé tlaky tam prostě projevit v tom, že skutečně řada těch poslanců třeba se nebude účastnit a ústavní většina nebude.
Já jsem o tom také přemýšlel, také jsem si toho všiml a přikládám to dvěma faktům. Jednak si myslím, že Fico, který bych řekl, že na rozdíl od jiných lidí, jako skutečně on politik je a je přemýšlivý, takže se z určitých věcí poučil. Obklopuje se možná, řekl bych teďka, jaksi lepšími lidmi, protože někteří lidé z minulé doby, ale i potom Pellegrini a další, který pak zápětí tedy se vlastně utrhl a vlastně rozložil smer a tak dále, tak to není ono. a že teď jaksi, že to dělá lépe z tohoto pohledu. A druhá věc, řekl bych, že jaksi pan Blaha, který je jednak velmi vzdělaný, jednak je výmluvný a prostě ta jeho argumentace je, řekl bych, tak jako prostě srozumitelná lidem, že si myslím, že to hodně jako i na lidi zabírá. Jo. Takže si myslím, že udělal teďka jako rozhodně dobře a že to je dobrý tandem, který nepochybně ještě další lidé doplňují, ale oni jsou tam opravdu jaksi tedy na čele, tedy to je fakt. No. To jako ano. Další zpráva hovoří o tom, že Holandsko jasně řeklo, že pokud Rakousko zavede povinné očkování, takže požaduje, aby bylo vyloučeno z Evropské unie kvůli porušování teda lidských práv a tak dál. A nebo minimálně bylo pozastaveného členství. Rakousko, pokud vím, tak už to povinné očkování zavedlo, respektive schválilo teda ten zákon. Takže nevím, co bude dále. Napadá mě, že kdybychom to udělali my tady taky, aby nás vyloučili z EU a pak jsme to honem zrušili, takže by to bylo jako nejlepší způsob, jak to řešit, možná. A bylo by to bez nějaké dvouleté čekací lhuty a nějaké komedii. No ale myslím si zase, že tak daleko zase naši politici nejsou zatím. Ani jako z hlediska vůle a ani jako z hlediska schopností nebo nápadu. No, a nebo by to špatný, nebo jako je to taky jedna z možností. No, takže to je tato záležitost. A poslední ještě, kterou tady máme, a to je velmi důležitá, když to vypadá jako maličko. V Polsku byla zavedena nulová DPH na potraviny. Jo? Takže jinak je tam u potravin snížili na nulu, jinak snížili DPH u pohonných hmot, plynu a hnojiv. Konkrétně u plynu je to na nulu, u tepla je to z 8% na 5%, daň z elektrické energie je 5%, poslouchejte dobře, vážní posluchači, a z 23% na 8% klesá daň na pohonné hmoty. 23 na 8. A proč jako já tady připomínám nulová DPH na potraviny? Já si myslím, že ještě v dohledné době tam přijde i na léčiva. A víte proč? Toto jsou nenápadné kroky, které směřují k naplňování podmínek Gesara. On to jako nikdo takhle nechápe v těch souvislostech, ale ono, aniž ještě bylo oficiálně vyhlášeno, ono to krůček po krůčku to běží, ono to probíhá. Tak to je přesně ono. Oni Maďaři to mají také. U potravin to mají a u některých věcí také. Jo. Takže ty jsou před náma, my tady furt nechápeme a jsme jako prostě, jsme v Kocourkově. Samozřejmě, že, a to také předpokládá Gesara, že se budou muset dramaticky zeštíhlit státní správa. Dramaticky. Jo. To znamená, jak z hlediska počtu ministerstev, tak z hlediska úředníků, tak taky samozřejmě asi zřejmě i platy, nebo bude daleko méně úředníků, kteří budou dobře placeni. Nemusí představit, že tady někdo bude ještě dál financovat senát, to teda nevím z čeho, či to vypadá potom na jednu komoru a ještě tak, co znamená na sněmovnu a ještě tak, když jich tam bude polovina, tak jich tam bude ještě hodně těch lidí. Jo. A tohle bude, protože podle Gesary ten stát nemá mít jiné příjmy, než z daně z obratu. Bude se to jmenovat daň z obratu. Je to v podstatě jako DPHčko, že jo. Ale u některých položek nebude vůbec, to znamená potraviny, to znamená léčiva. Nebude tam u některých u prodeje zánovních výrobků, tak tam taky nebude. Že by se tam ještě platila, ještě se připočítala DPH. No a bude to jediný zdroj příjmu státního rozpočtu, nebo prostě pro státní správu. Samozřejmě můžou být jiné věci, ale ty budou potom na investice, na další věci, ale bude to tak, že to bude oddělené, že si tam do toho nebudou moc chodit půjčovat, když to řeknu takhle. Proto bude z jiných zdrojů a bude to čistě účelové. A ty zdroje oni moc jako disponovat sami nebudou, pro jistotu.
Tak já bych v současné době příliš kolem té obratové daně se do detailu nepouštěl z jednoho prostého důvodu, že není zcela zřejmé, v jaké podobě vlastně tedy bude, protože obratová daň není DPH, má to jinou konstrukci a jinak vypadá. Jinými slovy, je to mnohem jednodušší daň z tohoto hlediska i na správu. Takže to je ta podstatná informace, která z toho plyne, je, že to je skutečně jediný daňový zdroj v podstatě té státní administrativy.
Ano. Místo DPH bude, no. Je to jako DPH, ale bude to místo DPH, no. Ano. Ano. Jinak ta hodnota, ta výše, nevím, jak si to nastavíme my tady, jestli je to možné si to nastavit, ale jinak jako obecně má být 17% pro představu.
Tam někde se to může pohybovat, podstatě ty koncepty v podstatě hovoří zhruba o těchto sazbách. Univerzálně ve světě se tam začíná o tom pomalu hovořit, takže skutečně to jenom potvrzuje to, že ta agenda GESERA prostě prostupuje těmi jednotlivými vlastně státy a že ty státy čeká prostě obrovská reforma a ty, kteří nepochopili v těch státech, tak ty čeká prostě odchod z piedestálu a ten bývá někdy velmi tvrdý.
Já si myslím, dokonce nám utekla celá hodina první, já si myslím, že tohle tečka, tato debata je akorát přesně vhodná na to, abychom překročili toto tematického okénka, kdyby české doděláme těch zpráv a abychom teda si řekli něco bližšího tedy k tomu programu pro ty voliče, kde by měly být zohledněny jak české národní zájmy, tak právě podmínky GESERY přepracované do té národní podoby. Já bych chtěl říct jednu věc, jak české národní zájmy, tak i ta NESERA, ty návrhy, ve spolupráci tady právě s panem kolegou a ještě s dalšími dvěma kolegy, tak byly zpracovány, byly opřipomínkovány a tak dál. A teď je ta otázka další, že z hlediska toho postupu by z toho měla být vytvořena potom, nebo měl by z toho být vytvořen potom program, aspoň z těch hlavních věcí, z těch hlavních bodů. A ten program bychom vám chtěli postupně vás s tím programem seznamovat, vysvětlovat vám i, jak si o co jde, proč je to takhle, není to jinak. A já bych na ten úvod bych řekl jenom jednu věc, abych nemluvil pořád, tak bych řekl jenom jednu věc, že je to napojené na tu NESERU z jednoho důvodu. Za to při plnění podmínek NESERA, tak zatím to je kryté finančními zdroji. Jiné věci ne. To je kryté finančními zdroji, s tím je samozřejmě na tom začátku po vyhlášení GESERY je souvisí i úplné oddlužení lidí firem státu, jednorázové. Prostě proto, protože jednak lidé i firmy byly tím zlodějským systémem okradeny, to je jedna věc. A druhá věc je taková, že prostě ten systém se dostal do takové fáze, takového bodu, že už je to vlastně nesplatitelné a že by vlastně nějaké teďka jenom flikování a říct, tak my vám ještě půjčíme a ještě tohleto a abyste mohli splácet, tak to prostě by to nikam nešlo. Takže to je jako taková ta druhá, takový ten druhý bod. A jinak teda, pojďme teda k tomu, já bych teďka přidal slovo a začneme se teda bavit, já pak řeknu i ten, ještě ten důvod, začneme se teda bavit o tom, tedy proč tedy vlastně program pro lidi, ne pro strany. Jenom snad malou ještě vsuvku. Víte, že politické strany před volbami nevěděli ani pořádně, co mají dát do programu podobně. Nikdo české národní zájmy nezvedl z nich, nikdo z nich nezvedl tématiku GESERA, NESERA, absolutně nikdo. Vidíte, že ty strany se zabývají jenom sami osobou, sami ze sebou, mají starost sami o sebe, mají starost o to, aby jejich představitelé se dostali do parlamentu, oni dostali příspěvky a to je všechno. Já netvrdím, že strany musí být vyeliminovány z politické scény, tvrdím jenom jednu věc, že je prostě potřeba udělat program tak, aby prostě bylo možné se dostat nejenom do parlamentu, ale dostat se tam takové množství, aby bylo možné změnit tam ústavu, to znamená mít tam 2/3, to znamená to chci mít opravdu masu, změnit tam ústavu a v podstatě udělat možnost, aby vedle politických stran tam mohli být i tedy normálně zástupci volení lidem přímo, kteří budou představovat prostě lidi, představitelé z jednotlivých volebních okrsků. Upozorňuji jenom na jednu věc, že to se nedá teďka udělat, to, že teď to uděláme hned. My nejdřív, abychom to mohli změnit, tak musíme v těch volbách uspět a v těch volbách můžeme uspět jedině tak, že se jich zatím zúčastníme podle pravidel, která jsou a některá budou, když tyto volby předpokládáme, že mimořádné vyhrajeme. Takže tolik a předávám slovo.
Děkuji. V podstatě já bych začal tím, co už tady vlastně zaznělo i z mých úst a tím připomenutím, že čínský prezident Xi Jinping vysoce si vlastně váží a plně respektuje to propojení vlastně ruského státu a lidu. A přesně to je ten důvod, to je ta ukázka prostě té situace, jakým způsobem by vlastně tedy stát měl ve vztahu vlastně k lidem, k běžné populaci se vztahovat. To je věcí, která samozřejmě zaslouží určitou vyšší míru diskuse a samozřejmě pod tím si můžeme představit naprosto cokoliv. To, co ale spojuje tuto záležitost, je to, že stát v podstatě je definován vlastně na nejširším vlastně tedy demokratickém principu. Tedy demos jako lid, skutečně z řečtiny je ta obec v podstatě tedy definuje vlastně to společenství těch lidí, ta obec definuje vlastně tu politiku. To znamená, definuje politiku, politika je zprofanované slovo, nerad to používám, ale je to v podstatě tedy to, že zájmy těch lidí se promítají vlastně v činnosti tedy toho státu. A já si troufám tvrdit jednu věc i s ohledem právě na ty okolnosti, které představují to mezinárodní až globální až tedy galaktické rozměry celé záležitosti, a to je právě Gesara Nesara a ty jednotlivé podmínky, které tam jsou stanoveny. Ono totiž, ten celý ten koncept vlastně Gesary je postaven na, řekněme, národních státech nebo na státech, které jsou vnitřně homogenní. To znamená, není tam důvod nějakým způsobem řešit vnitrostátní pnutí, vnitrostátní vlastně problémy. A proto je ta koncepce postavena vlastně na národních státech. To je jeden moment. Druhý moment je ten, že my jako Česká republika jsme v současné době, nejsme demokracií, nejsme státem, jsme prostě SROčkem tamhle někde prostě, že jo, v britském registru Lloydově, a to je přesně dopad námořního práva a všech těchto těch institutů nebo spíše nástrojů vlastně tedy té psychopatické globální moci, která v současné době vlastně tedy končí. A my si musíme uvědomit jednu věc. My si musíme ty české národní zájmy v podstatě nějakým způsobem uvědomit a definovat. Já bych víceméně vycházel z několika věcí. Český národní zájem je zájmem prostě normálního člověka. Normálního člověka, který chce žít normální život, který není komplikován prostě spoustou obav o věci, které v podstatě on negeneruje, on je netvoří. A jakákoliv ingerence státu do činnosti jednotlivých občanů, v momentě, kdy ten občan v podstatě je primárně v podstatě je ve shodě s příslušnými právními předpisy, nějak je neporušuje, není to prostě delikvent, není to prostě kriminálník, tak víceméně z tohoto hlediska vlastně vystupuje jako někdo, komu by neměly být házeny vlastně tedy klacky pod nohy. A jestliže zájem tohoto jednotlivce v národním státě, samozřejmě příklad Ruska je trošku složitější, protože je to multinárodní vlastně tedy federace a tam se prostě ty věci propojují mnohem, řekněme, komplikovaněji a přesto se to daří. To znamená, je to ukázka toho, že to funguje, když se chce, že to jde. V podmínkách České republiky my si tady nesmíme příliš malovat to, že jsme tady nějaké tři prostě země historické z doby monarchií, my si spíš musíme uvědomit, co nás spojuje. Že ty tři země, v podstatě ano, je to nějaká historie, která může sehrát i pozitivní roli, ale ve skutečnosti v podstatě jde o to, jakým způsobem vyjádřit jednotně názor lidí, kteří legitimně žijí prostě v těchto celcích. Tak a teď nevím, co se nám to tam dostalo někde, ale to nevadí.
Já to nebyl.
To jsem byl já, Japonci, jak se v Kyotu v nějakém chrámu klaní robotovi, androidovi, dámy a pánové. Že to je božstvo, jestli jste to už viděli nebo ne. To přidám do popisu pořadu, ať se na to lidé choupnou, co se děje ve světě vůbec.
Výborně, to je krásná vsuvka, protože pochopitelně už Isaac Asimov pochopil, že v momentě, kdy se nestanoví zákony, které jasně definují podmínky vztahu člověk a prostě neživá entita, tedy robot, tak vyžadují prostě tvrdě dodržované vlastně základní zákony. A Asimovovy zákony robotiky snad zná každý milovník sci-fi, a tak já tam trošku patřím, takže doporučuji všem posluchačům a případně divákům, aby se na toto podívali a zjistili, proč to vlastně Asimov definoval. To je strašně důležité. Jo? Nejenom jak to definoval, ale proč to definoval. Teď se vrátíme k těm národním zájmům a formulaci vlastně takové té státnosti a celkového vlastně tedy politického stavu ve vztahu zodpovědných správců země ve vztahu k občanům. Protože my si musíme uvědomit, že občan a jeho život je to ta nejvyšší hodnota, která v podstatě vlastně v té zemi je. A ten stát tady musí tuto hodnotu chránit, nikoliv, aby ji nějakým způsobem narušoval, torpédoval, moduloval z hlediska zájmu jakési úzké skupiny, která na tom všem tyje. A to je důvod k tomu, abychom si prostě tedy ty národní zájmy trošičku více uvědomili. Takže pojďme vlastně tedy se podívat úplně nezávisle, bez ohledu na to, co jsme zatím teda třeba vytvořili. Pojďme se podívat na nějaké přirozené vlastně východisko, na jakém bychom měli stavět vlastně tedy své české národní zájmy. První věc je patrně taková, která se táhne bez ohledu na režim, bez ohledu na systém, táhne se prostě staletí, je žít v míru. To znamená nebýt účasten žádné vlastně tedy změjšku vyvolané války. Jediná legitimní vlastně tedy pozice daného národního státu je ta, že má právo se bránit před útokem nějakého prostě agresora. To je jediný důvod prostě, proč by měl budovat nějakou obranou armádu, proč by měl budovat nějaké takovéto věci a proč by se měl vlastně o to zajímat, proč by se měl zajímat o to, aby někdo cizí neloupil silou na mém území. Jo? Je to i ten přirozený zájem každého člověka, aby nepřišel nějaký zloděj a prostě nevykradl dům, byt, nesebral prostě, že jo, všechny podmínky prostě k fungování, že jo, dané domácnosti a podobně. To si každý člověk velice dobře umí představit. No a stačí, aby se tento princip vlastně uchopil a přenesl se na úroveň vlastně dané země. To znamená, ten mírový princip je úplně přirozenou záležitostí, která by se měla stát českým národním zájmem. A jak už tady zaznělo v té první hodince, ukazuje se, že naše současná reprezentace politická absolutně tento zájem nevnímá, neřeší ho, protože prostě chová se naprosto odtrženě od nějakého takového toho normálního přirozeného zájmu. Snaží se vlastně dělat všechny věci, které v podstatě vyvolávají vlastně konfliktní situaci. Já bych tady argumentoval jednou krásnou ukázkou, která je mi ve známosti, a sice, že na ministerstvu zahraničních věcí současný ministr působí jako naprosto suverénně největší chaot, který tam kdykoliv byl. To znamená, že i ti úředníci si uvědomují, že to není diplomat, že to není člověk, kterému by docházely prostě určité, řekněme, souvislosti, určité systémové vazby v té mezinárodní politice, nějaké důsledky nějakého činu, že by prostě přemýšlel nejenom několik roků dopředu, ale jak říkala moje maminka, i za roh, aby viděl prostě, to znamená, aby skutečně dokázal předpokládat důsledky svého chování, tak z tohoto hlediska je to prostě katastrofa a tragédie. No, asi není divu. Takže mírový zájem je prostě zájem na skutečnosti, že lidé v dané zemi se přestanou vlastně obávat toho, že někdo zvnějšku v té zemi bude loupit. Nebo bude se chovat v podstatě jako parazit. A tohle zase, když si to převedeme do obecného prostě zájmu dané rodiny, dané domácnosti, daných lidí, no tak je to přirozený zájem nebát se, že mi někdo prostě bude chtít něco doma ukrást. Víte, existuje celá řada ve světě společností, řekněme, lokálního typu, kde neznají něco jako zamykání prostě dveří, neznají něco jako prostě nějakou primitivní ochranu, kterou doporučují u nás všechny pojišťovny. Že jo, pořiďte si drahé zabezpečení, pořiďte si alarmy. Ježíš Maria, k čemu to vlastně spěje? No k tomu, že fakticky my si budeme vlastně chránit ten svůj hrad naprosto nepřiměřeně danému riziku, že prostě tady někdo bude chtít něco ukrást. A tak to je i s celou zemí. To znamená, proč by vlastně měly jednotlivé země fungovat na principu, že každá země bude fungovat jako obrněná prostě pevnost, která se chrání před nějakým tedy nepřítelem a toho nepřítele si v podstatě vyfabulovat, doslova. Jo, to znamená, veškeré v podstatě tedy antiruské, antičínské a anticokoliv, kamkoliv prostě názory a zájmy jsou v podstatě z tohoto hlediska naprosto neudržitelné a naprosto nepřiměřené dané situaci. Proto já všude říkám, že žádná válka mezi Ruskem a Spojenými státy nebo Ruskem a Ukrajinou prostě nebude. Je to prostě nesmysl. Je to od počátku nesmysl a všichni prostě klíčoví hráči si to uvědomují, tuto záležitost. Takže i pro nás je to prostě jasná zpráva v tom smyslu, že my bychom měli být připraveni na to především, a tady zase připomínám různé, řekněme, názory na obranu naší země vůči různým prostě rizikům ze zahraničí, citovalo se před 5-6 lety problém s migranty. To znamená, velice často se tady vlastně problém migrace zvedl tu otázku, jak se vlastně daná země má zachovat v situaci, kdy za prvé neví přesně, co za migranty k nám přichází, a za druhé, ta země by měla mít nástroje na to, aby právě tohleto zjištění prostě předcházelo případnému nějakému dalšímu zacházení vlastně s těmito lidmi. Protože obecně v dějinách civilizace na této planetě je migrace v podstatě záležitostí, která se opakovala. Vyvolávaly to přírodní katastrofy, vyvolávaly to různé další vlivy. Prostě to byly obrovské, prostě říká se tomu stěhování národu, že jo, standardním pojmem. A právě tohleto je jednou z věcí, která by měla ukázat, že je určitá migrace naprosto normální a přirozená v situaci, ale kdy je to migrace, kterou představovaly vlastně migrace slovanských kmenů z, řekněme, jihovýchodního tedy směru, které přicházely sem do té střední Evropy a přicházely sem v podstatě obdělávat vlastně půdu. Nic jiného to nebylo, protože tady ta půda byla nedotčená. To znamená, nikomu tu půdu neukradli a šli vlastně tedy do podmínek kultivace vlastně tedy dané půdy na daném území, protože ono na těch pověstech prostě, že to je zem mlékem a strdím oplývající, je tak trošičku taková reflexe prostě té skutečnosti, že naše země byla velmi lesnatá, s obrovským bohatstvím v podstatě zvěře, ale přitom poskytovala možnosti i pro zemědělskou činnost. To znamená vlastně z doby neolitu vlastně na nabité znalosti, které v podstatě umožňovaly standardní zemědělství té doby, tak bylo možné. A tohle to všechno právě představuje takovou tu normální migraci na relativně stejné vlastně tedy civilizační úrovni. To znamená, ten, kdo přichází, tak je na stejné civilizační úrovni jako ten, kde je jeho soused nebo prostě kde je kde je původní vlastně třeba obyvatelstvo, které je naprosto decimováno a prostě není samoschopno vlastně tedy fungovat. Takže toto jsou všechno prostě situace, které nám ukazují, že jakmile je civilizační shoda na úrovni migrace, tak to není bezpečnostní riziko. V okamžiku, kdy to není civilizační shoda, a my velmi dobře víme i ze zpráv z jiných zemí Evropské unie, že celá řada migrantů, zejména právě z Afriky, z Blízkého východu, jsou lidé, kteří no prostě přicházejí z velmi necivilizovaných a velmi chudých podmínek. A že v podstatě to znamená, že to je přesně ten moment, který naprosto jasně ukazuje, že to není migrace, která je pro ten daný stát vhodná. A ať si říkáme, co chceme, my tady nepotřebujeme, a teď my samozřejmě lidé z těchto národů jistě prominou, když řeknu, že my tady nepotřebujeme ukrajinské uklízečky, my tady nepotřebujeme prostě, já nevím, asijské nebo prostě arabské, já nevím, co, informatiky, My tady nepotřebujeme prostě tyto lidi, my potřebujeme především vlastní vzdělanost. Tím neříkám, že tady nejsou tito kulturní lidé vitální, ale my potřebujeme mnohem něco jiného. A to je další český národní zájem, v podstatě úplně přirozený. A sice národní vzdělanost, celonárodní vzdělanost. A pozor, není to formální vzdělanost, ale je to vzdělanost ve smyslu vědomostí, nabitých vědomostí. To znamená, že ti lidé, kteří nabydou určitých vědomostí, tak je vědomě jsou schopni používat. Není to prostě ta školská vzdělanost, která v podstatě znamená jenom, že někde daný adept uspěje u zkoušky a za dva měsíce neví vlastně, o čem to tam povídal. To je přesně ten moment, který vlastně zabíjí tu skutečnou národní vzdělanost ve smyslu vědomostí. To znamená, raději než vzdělání hovořím o vědomostech. Je mi jedno, jak ti lidé prostě k těm vědomostem přišli. Pochopitelně, že samostudium, zvídavost doslova, že vede prostě mnohem rychleji k nabývání vzdělanosti. Neformální vzdělanosti. Nabývání prostě obrovského množství a struktury vlastně vědomostí. A díky tomu, že prostě lidé se takto orientují, tak je to fantastická prostě příležitost pro to, aby si samotná země vytvářela dostatek vlastně kapacit a podmínek pro to, aby většinu činností, které jsou potřeba pro rozvoj dané země, tak aby prostě byly dosaženy. A to je další moment, který v podstatě úplně přirozeně vychází z toho, že buď víme, jaké zdroje potřebujeme, a jaké zdroje máme a jaké nám scházejí. A nebo to nevíme. A pak jsme závislí vlastně na zdrojích někde odinut. A to je přesně ta situace, která vlastně tedy snižuje tu bezpečnost vlastně dané země. A jsme u třetího národního zájmu a to je přesně bezpečnost jako taková. Jo? To znamená vědomí toho, že já se o tu bezpečnost primárně o tu národní bezpečnost starat nemusím, já pouze budu hlídat principy, na kterých vlastně tedy ta bezpečnost stojí. To znamená, budu si hlídat to, aby pokud možno v dané zemi fungovaly nějaké přirozené podstatě kotvy a kořeny civilizace a řekněme takového toho normálního lidství, což si většinou každý představí pod pojmem etika, morálka, mravnost. Mravnost je etika v podstatě, jo? To je český termín pro etiku. A morálka je pouze uchopení tedy nějakých těch principů. Můžeme mít i zlodějskou morálku, takže vidíte, že to je velmi relativní záležitost. Ale nicméně prostě je to důležitá věc pro danou společnost, která se právě staví na úrovni vědomostí. Že vědomosti potřebují prostě kotvu a strukturu v podobě mravnosti, v podobě etiky. No, takže tady máme další takový moment. To jsou vlastně tři takové velice blízké oblasti, které svým způsobem vlastně ukazují na jednu věc. Řada, řekněme, moudrých lidí poukazuje na jednu skutečnost. Boj vyčerpává. Jakmile jsem nucen bojovat s někým, tak se vzájemně vyčerpáváme tím bojem. A když jsme vyčerpaní bojem, tak nemáme prostor, čas a síly na to tvořit. To znamená, v každé zemi platí jedna věc. Jakmile se všechno koncentruje na nějaký boj a lidé si navzájem prostě podrážejí nohy a prostě opávají si kotníky, jak to vidíme u řady prostě současných prostě lidí, tak oni by si měli uvědomit, že boj není prostě tou cestou, která by měla efektivně zajistit nějaké další věci. To, že budeme mít jako národní zájem bezpečnost naší země a bezpečnost vnitřní i vnější, to znamená zabezpečenost vůči vnějšku a vnitřní konsolidaci, to znamená vlastně jaksi překonání těch důvodů, proč prostě uvnitř dané země jsou nějaké prostě spory a nějaké tedy nějaká nepřátelství, nějaké animozity a podobné záležitosti. Tady připomínám další věc, která je velice zajímavá právě z toho pohledu třeba Gesary, protože Gesara vlastně zdůrazňuje dva takové aspekty přístupu vlastně k těm změnám. První oblast je, že nemá přinášet v podstatě změny, které by negativně dopadaly na tu populaci. To je jedna z klíčových podmínek, která říká, nedělejme ty změny způsobem, které by velké množství lidí v podstatě lidí nevinných z hlediska prostě tedy té situace by postihlo. Jediné, co se připouští, je, že budou postiženi ti, kteří mají na svědomí ten stávající prostě tedy stav, kdy se páchají naprosto beztrestně zločiny proti lidskosti a řeší se vlastně tyto záležitosti. Tady já to říkám z toho důvodu, abychom si uvědomili, že Gesera předpokládá jak vědomosti, tak mravnost u lidí. Předpokládá vlastně tyto přirozené věci jako něco, co by nás mělo vlastně tedy profilovat, spojovat a vlastně tedy vnitřně nás vést po té cestě životem tak, aby nevznikaly vlastně ty konfliktní situace. Když si uvědomíme, co je to ohleduplnost, prostá lidská ohleduplnost, tak to znamená, že já beru prostě v potaz, že někde vedle mě jsou nějací lidé a já svým konáním bych je neměl ohrožovat, já bych je neměl vystavovat nějakému riziku. Jo? To znamená, všimněte si ale na druhé straně, jak strašně je tato záležitost zneužita právě v době té covidové celé aféry. Určitě jsme všichni slyšeli a viděli mnohokrát, že jaksi současná moc nás jaksi vybízela k ohledu plnosti tím, že budeme tedy plnit jejich vlastně tedy nařízení. A přitom ta nařízení vlastně vůbec nevedla k té ohledu plnosti. To byla jejich představa prostě tedy ohledu plnosti, respektive jim vlastně naoktrojovaná vlastně představa. No a když si toto uvědomíme, tak právě tady bychom si měli vlastně tedy říci, že stačí do oblasti českého práva, a to je českým národním zájmem, aby české právo v podstatě bylo založeno na přirozených, řekněme, mravních principech. Protože jakmile toto není, tak i to právo se chápe jako formální, jako odtržené od nějaké přirozenosti, jako něco, co prostě si někdo nadefinoval z pravidla nějaký vládce a že to v podstatě není zájmem lidí. Jo? To znamená, typickým příkladem je třeba současná forma už schváleného vlastně tedy poslanecké sněmovně pandemického zákona. To je paskvil prostě non plus ultra. A je to situace, která v podstatě naprosto jednoznačně ukazuje určité prvky fašizace vlastně tedy práva. To znamená takových možností, které má vlastně tedy ten stát na to, aby si doslova došlápl prostě na každého člověka, který se nebude přesně řídit těmi zákony. Tak to je prostě absurdní situace. Přitom je to přímé kolizi vlastně tedy s listinou. To znamená, opět tady máme neústavnost, jo? Na kterou prostě upozorňuje, dejme tomu pro Libertáte, že jo, prostě to sdružení právníků. Takže je to prostě ukázka toho, že i u nás roste počet lidí, kteří si uvědomují, co všechno je obrovským problémem a jak to dělat jinak a lépe. Dobře. Možná, jestli pan kolega by něco k tomu dodal, protože já se snažím prostě přistupovat k tomu velice přirozeně. To znamená, aby si každý člověk se oprostil od různých prostě televizních a jiných prostě zpráv a začal si uvědomovat, co je vlastně pro něj důležité. Takže jsem tady prošel takové ty základní přirozené vlastně kořeny toho, co ten český národní zájem vlastně představuje.
Já k tomu bych řekl něco také. Tady tohle, co si myslím, že bylo probráno velmi, velmi, velmi zevrubně, k tomu ani ne, ale spíše, aby si posluchači uměli pod některými věcmi něco více představit a hlavně o tom něco přemýšlet. Podívejte, teďka ta tendence, která by měla být, tak je návrat k národním státům. Ty národní státy by měly být založené zase na tom tradičním, nejenom rodina, ale rod, rodina, jo, a tak dále, protože ono je to rodina, rod, národ, z toho se skládá národ, jo, z rodů a z rodin, rodina je základ teda té společnosti. Ta rodina by opět měla být podporována samozřejmě natalita přirozená, měly by být podporovány ty mladé rodiny, tak jak bývávaly třeba a podobně. To je jedna věc. Druhá věc, kterou je asi potřeba zvednout, je to, že je prostě potřeba, když říkáme budovat ty státy jako národní státy, tak je budovat tak, aby teda ty národy byly pospolu. A ne jako se to dělalo, když tam byla na Blízkém východě Sykes-Picotová linie, kdy tam se Francouzi s Angličany domluvili jakýsi Sykes-Picotem, vzali tam pravítko, vzali mapu, udělali přes ní čáru a bylo to. Jedna strana patřila do britského vlivu, druhá do francouzského a národy byly rozdělené, vemte si Kurdy, ale vemte si i další a tak dále. To znamená teďka, ta tendence je, a to si všimněte, ty národy spojovat. To znamená, má-li teda ten další vývoj směřovat skutečně k zajištění teda trvalého míru, dokonce se hovoří o tom, že by mělo být 1000 let mír a takovéto záležitosti, tak tomu musíte vytvořit základy. A ty základy tomu neuděláte tak, že prostě sousedy někam odříznete, ty už budou někde v nějakém jiném celku, v nějakém jiném státě a místo toho vám sem přifaří někoho úplně, kdo je jako je cizí a já nevím co. Takže to je taková další záležitost. A teď si veme to, že ty státy, pokud někdo sledujete třeba Pjakina, tak buď jsou to tedy umělé konstrukty, nebo jsou to historické státy. Mnoho je teda umělým konstruktem. My třeba jako Československo jsme také konstrukt, který vzniknul po první světové válce, kde se teda řešily určité věci. Ty se vyřešili, nebo se povedlo tak, či ono vyřešili, pak jsme se rozpadli. Teď zase v těch úvahách zase jsme tak, že bychom měli být znovu v té podobě Československé republiky předválečné, to znamená Čechy, Morava, Slezsko, samozřejmě Slovensko a Podkarpatská Rus. Možná to někoho překvapí. Jestliže teda ten stát, aby byl dostatečně zdrojově silný a mohl být státem, tak musí mít aspoň 10 milionů obyvatel. Počítejme s tím, že nám nějací obyvatelé teď ubydou, díky teda tomu nešťastnému očkování. Takže teď v několika letech, takže si myslím, že to propojení bude docela jako na místě, bude potřeba. A další, měli bychom být propojeni i v rámci nějakého širšího celku, a to znamená tady vlastně, řekněme, Slované. Teď nemám na mysli z Rusy. Teď mám na mysli takzvanou konfederaci teda těch slovanských národů, kde se zatím zdá, že by teda tady k těm jmenovaným zemím, o kterých jsem hovořil, dohromady teda Československu, že by měly být přidány některé části Polska, konkrétně tedy Varšavské vojvodství, konkrétně tedy Krakovské vojvodství, některé ještě další tam ty části tam z toho jižního okraje. Jak to bude s Pomořím, se uvidí, protože tam to ještě záležitost nějaké pomořanská, to ještě jako otázka jiná. A část toho Polska bude přifařeno asi k Německu a část bude k Rusku. Polsko jako takové nebude, podle všeho. Polsko jako takové nebude, protože vidíte, že Poláci, jak jsou pohromadí, tak to nedělá dobrotu. Jo, protože oni začnou mít jako velké ambice a zase vytáhnou Pilsudského a mají velké sny, dělají tady rotiku a to samé bude platit o Německu, které bude zase velmi pravděpodobně rozdělené. Ale to jenom trošku odbočuji, jenom jako abyste viděli, že ta mapa Evropy, že se bude dost měnit. I my tady v tomto celku, což asi bude ta konfederace, o které já jsem psal už tak někdy před rokem a půl, že asi bude nějaká konfederace slovanských států, proč konfederace, protože to je daleko volnější uspořádání, než je federace. Federace to je víceméně jeden celek, pevně svázaný, konfederace je volnější spojení více zemí na bázi vzájemných smluv. Když se ta smlouva vypoví, tak se z ní odejde, nedělají se žádné brikule, co dělají teďka, nejsou tam žádné dotace, nejsou tam Bůh ví, jaké úřady a jaké věže, jako si tam oni staví a tak dál. Takže ty věci mohou být různé, ale samozřejmě v rámci té konfederace může být jeden trh, může tam být jedna třeba společná obranná politika, jedna třeba zahraniční politika, pokud to nebudou některé věci, které ta, která část, nebo to některý celek zavetuje. Takže to je tato záležitost. A teď si ale představte, že pořád tyto státy, že jsou malé a že teda víceméně by měly být pod nějakou záštitou někoho silného. Kdo dneska přichází v úvahu? Spojené státy, tak ty teďka se budou rozpadat a budou mít úplně jiné starosti a v té Evropě zřejmě výhledově moc nebudou. Pak to může být teoreticky západ. Jaký západ? Torzo nějaké Evropské unie, protože ta Evropská unie bude rozkládána, protože bude-li například ten projekt, který je uvažován a který je nazýván GIA Rusia, to znamená Germany, míněno teda bývalé NDR a plus možná Bavorsko, Itálie, Rakousko, Bělorusko, Rusko. Pozor, to nebude pevné spojení, to bude jenom jako volnější ten, ale bude to takovýto projekt, čili vlastně to tady udělá takový vál jako kolem nás a tady řeknou kluci, vy jako jste zlobiví a tohoto, tak se to tam nějak jako si to tam jako odehrajte, když to jako řeknu zjednodušeně, nějak mezi sebou ty máte Poláky jako darem a tak dál a teď se tam dohodněte. Jinak ta Evropa bude asi nějaká ta Frankonia, kde bude Francie, francouzský mluvící část Belgie, čili Valonsko, bude tam možná Lucembursko, možná ne, bude tam Španělsko, jsem říkal, bude tam Portugalsko a zřejmě k té Francii i Skotsko, protože v době největšího útisku tak synkové skotských šlechticů, tak vždycky někteří z nich chodili do lučišnické gardy francouzského krále, takže oni tam mají jako historicky nějaké propojení. Čili ona se ta Evropa začne úplně jako představovat. To, že by tady byl nějaký čínský vliv, to Čína to má daleko, to znamená zase asi to bude tak, že tady nějaký ten vliv bude ruský. To je jako jedna věc. Další záležitost je taková, aby jsme si to představili, že samozřejmě možnost spolupráce na bázi vzájemné výhodnosti víceméně s kýmkoliv, tam asi problém nebude. Domnívám se já, že by země měla být, zejména pokud by měla být nějaké torzo EU, já si myslím, že asi nebude, ale rozhodně nějakou celní politiku bude prostě potřeba dělat, aby nám sem, ať už Čína nebo někdo, nedávali vyloženě, nám neubíjeli vlastní výrobu svými výrobky z hlediska cen, to znamená, tady bude muset být nějaká celní politika, bude muset být obnovená, řekněme, kontrola jakosti zboží po všech stránkách, včetně nějakých fytopatologických a takovýchto veterinárních a dalších předpisů. To nemůže být tak, jako že se někdo něco nedá, když někomu bude špatně nebo umře potom, tak ať se honí výrobce. Navíc, když se podívá na obal, tak ať nevíde výrobce. Teď tam má vyrobeno v EU, to by starou bylo. A takže ten svět se zase někam bude z části vracet do něčeho a z části půjde do věcí nových, jak tady o tom byla řeč. A teď se ještě dostáváme k oblasti ekonomické. Já nevím, co vymyslí do budoucna, kdo. Zatím to vidím k nějakému návratu a zrovnoprávnění těch čtyř forem vlastnictví, to znamená státního, soukromého, družstevního a řekněme to veřejnoprávního. Ten stát v každém případě bude muset mít nějaké zdroje. Otázka je, jak on to bude dělat u těch podniků, které budou státní, pokud tam budou daně, ale on by neplatil daně, protože ten stát, kdyby ten podnik vlastnil, tak jako stát má nárok na zisk. Takže tam by to nebyla daň, tam by to byl zisk, tam by to bylo v pořádku a ten stát bude určitě nějaké další zdroje potřebovat, může to být účelově oddělené, že to nesmí takzvaně prožrát, nesmí to mít na svoji správu, ale musí to mít třeba do nějakých investic infrastrukturních nebo do nějakých sociálních a podobně. Pokud jde o finanční zdroje z GESARY, tak ty by měly být rozdělené zhruba do tří skupin. Upozorňuji, že to bude moci být vypláceno pouze suverénním státům. Suverénní znamená to, že už nemůžeme to inkasovat jako nějaké SROčko, to se zase musíme vrátit, zase se registrovat jako stát, mít jasné hranice, mít jasný prapor a tak dál. Jo, čili tyto všechny věci musíme mít. A tyto všechny věci jako musíme mít jako prostě vyjasněné pohromadě. Zase nějaké nebudou Landesgrenze a budou Staatsgrenze, zase patníky a podobné věci. Musíme dohodnout, aby jsme to měli zaregistrované pořádně u OSN, protože například se bojuje teďka o Ukrajinu, ať tou či onou formou, a jak se ukazuje už někdy od roku 90. let, samozřejmě dneska to vypadá tak, že oni vůbec nemají zaregistrované Ukrajina své hranice, takže Ukrajina z hlediska OSN a právních mezinárodních právních předpisů vůbec neexistuje. To znamená, to, co tam je dneska, co se děje, tak je vlastně tahanice o ruské území a do té tahanice zasahují zahraniční vlivy. Takže my, abychom se tento věci vyhli, tak toto musíme mít zpátky. Samozřejmě nejenom vlajku, nejenom znak státní a hymnu. Prosím vás, ten znak, co tam mají ty hokejisté, zase co tam s tím jsou, já vždycky, když to vidím, tak mám pocit, že vyjíždí na led drubežárny Xaverov, až ten led to vypadá na dálku jako nějaká kohoutí hlava. Já říkám, už to je drubežárny Xaverov, to je otřesný, co s tím provedli. A toto všechno jsou kroky k eliminaci naší státní suverenity, či to je všechno potřeba obnovit. Tak, takže tyhle ty všechny věci jsou velmi podstatné a k té ekonomice bude lokalizace výroby, musíme většinu těch výrob, které jsme si tady zdecimovali a byli jsme v nich i dobří, tak se vrátit zpátky a že nás tady vytlačila Čína s nějakými svými výrobky, no protože tam to bylo státem dotované. My jsme to tady z hlediska cel, na hranici jsme to neodchytli, protože jsme říkali, no oni by nám to taky jako proclili a tak dál. Oni, když se s nima bude jednat a řekne, podívejte se, my to nemáme dotované, vy to máte dotované, tak to tady srovnáváme, tak je to jiná věc, než tady my si před nima sedeme na pozadí a my neumíme jednat. A ty diletanti, které si tam teďka jako se tam vždycky někde nahrnou v poslední době, tak ty o tom nevidí vůbec nic, o nějaké obchodní a celní politice. Dělal jsem to jako ředitel v obchodní politiky, jsem to dělal na velkém podniku zahraničního obchodu, který měl 650 lidí, něco o tom vím. Jo, takže víte, tyhle ty všechny věci je prostě potřeba vzít, je to všechno potřeba zvažovat. A u té lokalizace výroby je velmi důležitá jedna věc, aby tam zase byly v těch, zase to bude i venkov a všechno, ale prostě v těch jednotlivých lokalitách, aby se pracovalo v určitých celcích, tak jak začínala Raiffeisen. Raiffeisen, když začínala, tak to byly družstva, kde si teda oni, ti jednotliví účastníci, se skládali finanční prostředky na realizaci takové výroby, makové výroby toho projektu, onoho projektu, ale ty peníze mezi sebou si tam platili, ale bylo to v uzavřeném kruhu a ty hodnoty, které oni tam vytvořili, tak ty nikam neutíkali do zahraničí, ty zůstávali tam a to je způsob, jak ti lidé mohou začít bohatnout a oni bohatnou. To, že potom samozřejmě tam ty Raiffeisenky, že pak když se to zvětšilo, takže pak byly z těch místních, takže pak byly nad něma okresní a pak byly krajský a pak to udělali banku, jako pyramidový systém, pak to udělali banku, to je věc jiná. A tímto způsobem oni začali a tímto způsobem oni bohatli. Já netvrdím, že tady, a nemám ani tendenci říkat, udělejte, pak z toho taky uděláme banku, nebo to vůbec ne. Ale takhle v těch lokalitách to může běžet a takový to uzavřený okruh ekonomiky měl i Baťa. Baťa z části vyplácel peníze a z části vyplácel poukázky na zboží do svého obchodního domu. A ty lidi šli a ty peníze, které u něj vydělali, tak je zase z části u něj utratili. Za věci, které by si museli stejně koupit. Takže tímto způsobem je prostě potřeba postupovat i tady. Samozřejmě dneska ta situace bude jaksi vlčem se jako jiná. Pokud jde ještě o ty peníze, které by měly teda z těch zdrojů, teďka v rámci teda té GESARY, respektive toho nového světového finančního systému, tak bych řekl, že to bude v takových třech hlavních proudech. První proud bude na odstranění bídy, chudoby a tak dál, aby nebyli prostě bezdomovci, aby nebyli žebráci a tak dál. Na odstranění různých křivd majetkových a podobně. To je jako jedna kategorie. Druhá kategorie bude potom na realizaci takzvaných humanitárních projektů, což není, jak já říkám, to, že někomu bude placeno za to, že bude nějaké babice omývat nohy nebo něco, o to neběží. Ty projekty, to mohou být prostě projekty pro rodinu, to mohou být projekty pro společnost, ale to nemohou být projekty, kde se bude dělat prořezky. No, to ne. Musí se vyrábět prostě užitečné věci. A třetí, to je zdroj na restrukturalizaci ekonomiky. Tak toto je důležité vědět, abychom vlastně věděli, jak to bude vypadat, a také je důležité vědět, že prostě ne všichni se prostě stanou způsobilými tady těchto záležitostí, aby teda vlastně se do toho dostali prostě proto, protože ne všichni se dostanou do, řekněme, 4D, dneska už se země jde dokonce do 5D, my tak rychlí nejsme, my se budeme teprve postupně přizpůsobovat té přírodě, ale někteří lidé zůstanou ve 3D prostě a pak teda se obávám, že na leco z toho nedosáhnou. Čili tolik jenom jsem teda chtěl říct, kolik máme, bude muset končit, protože se nám to automaticky vypne, tak ještě máme čas, takže ještě poprosím pana kolegu a ještě pak slov na závěr. No.
Dobře, děkuji. Já bych k té ekonomické části také vlastně teda zdůraznil dvě věci, a sice. První věc je zesílená vlastně soběstačnost. Tady musím upozornit na jednu věc, aby si to lidé nepředstavovali tak, že prostě máme tady všechny zdroje a ty všechny zdroje budeme schopni použít. Za prvé to tak není, protože řada přírodních zdrojů u nás sice je, ale v tak malém množství, že není využitelná. A tady bych právě připomněl už to, co pan kolega správně říkal, že my vlastně potřebujeme to propojení, řekněme, s tou Ruskou federací do té míry, abychom prostě určité zdroje, které tady u nás nejsou nebo jsou tak malé množství, že nejsou využitelné, abychom je čerpali odtamtud. To je prostě východisko, které vlastně vede i k tomu, že lidé navzájem spolupracují. A já bych jenom chtěl tady upozornit na to, že například ropné zdroje skutečně, a už to říkám téměř všude, v Ruské federaci jsou nefosilního charakteru. Jsou tvořeny vlastně teda bakteriemi. Takže je to biologicky vlastně vytvářený uhlovodík. No a tohle se právě málo ví, nebo prostě málo se s ním pracuje ve veřejném prostoru. A to znamená, že to je vlastně obnovitelný zdroj z tohoto hlediska. A zase je to do té doby, dokud tady nebudeme mít třeba volnou energii. Jo? Takže aby bylo zřejmé, že vlastně energie nepředstavuje problém. Soběstačnost je v podstatě má dva kořeny. První věc je, že právě jak si lidé by si měli uvědomit, že je úplně normální ne jak si se stěhovat do měst, ale naopak zůstávat spíš na tom venkově, který poskytuje vlastně tedy prostor pro úplně normální fungování vlastně každé rodiny, která tam vlastně tedy je založena, protože na daném pozemku je možné pěstovat prostě zeleninu, ovoce, prostě normální vlastně přirozený zdroj toho, co si v tu chvíli nemusím kupovat, ale mám to vlastně tedy s naprosto jasnou produkční charakteristikou. Vím, jakým způsobem to pěstuji, jakým způsobem to tedy případně zvířat teda chovám. Tak vím, co mám vlastně k dispozici za zdroj, jaké kvality je ten zdroj. Znám prostě ten doslova produkční vlastně řetězec. A To je jedna z věcí, která v podstatě se u nás, u lidí, začne stávat čím dál tím jaksi důležitější. Proto bych tady doporučil jaksi k úvaze to, že nejde o to si vybudovat prostě honosný dům kdesi na venkově, kde je klid a kde prostě je hezká příroda a podobně. Ale jde o to taky se postavit vlastně k té své vlastní existenci částečně, prostě aktivně v tom smyslu, že minimálně částečně každá rodina by měla být soběstačná. Takže to je jeden prvek. Druhý prvek je v tom, že ty lokální vlastně aktivity budou tak či onak propojeny. Pochopitelně dneska si to představujeme trošku naivně tím, že tady budeme mít nějaké 5G, 6G, prostě teda, že jo, internet a podobné věci a budeme komunikovat na dálku a vyměňovat si celou řadu produktů prostě způsobem, kdy ta komunikace to zjednoduší dramaticky. No, víte, ve skutečnosti právě tahle ta technologie je vlastně ve slepé uličce a opět dostáváme se tady do toho vlivu vlastně tedy globálního až nadglobálního, s tím, že nám tady vlastně tedy přispějí zase technologicky trošku v tom smyslu, abychom dokázali vlastně komunikovat bez negativních vlivů na přírodní prostředí a na živé organismy, což právě hrozí u těch sítí 5G. Takže to je další taková modifikace vlastně toho pohledu na tu skutečnost, že nemůžeme prostě jenom ze zkušenosti čerpat to, že to bude návrat k nějaké minulosti, kterou známe, ale že se to bude dít prostě na mnohem odlišné technologické základně. To je strašně důležité si uvědomit, že to, co se nám dneska jeví jako velmi problematické, nemožné nebo rizikové z hlediska dopadu na prostředí, tak to najednou prostě bude snadné, bez negativních externalit, jak tomu říkáme my ekonomové, a bude to prostě přirozené, bude to normální. Bude to normální vlastně moc spolupráce různých lidí, různých rodin, různých výrobních jednotek, právě v těch různých vlastnických formách, družstev, jo, prostě standardních podniků, privátních. Proto říkám, že vlastně všechno tohle musí podkládat tu schopnost, aby tyto různé ekonomické jednotky navzájem spolupracovaly. Protože pokud si uvědomíme, že soběstačnost nemůže být 100% v našich podmínkách, tak první věc, jak ji překonat, je vlastně v rámci dané země spolupráce lidí, kteří prostě v té zemi žijí. To je zase to přirozené, to nejbližší, co máme vlastně tedy po ruce. A právě to je ten důvod, proč by vlastně se dramaticky měla zvednout kvalita, protože přeci sousedovi by neměl nabízet věci, které jsou nekvalitní. Když ví, že s ním prostě bude žít on, další generace tam budou žít, proč by si měli vzájemně prostě, že jo, vytvářet nějaké animozitní prostě vztahy, jenom na základě toho, že prostě jeden soused chce prostě v podstatě ošidit druhého. Jo, to je taky takový náš český trošku nešvar, že si musíme zase uvědomit a srovnat si se svým svědomím, jestli to je cesta vpřed. Já vím, že to je cesta vzad a možná někam do propasti. Takže musíme si sami udělat inventuru vlastně sami u sebe. A poslední věc, která je tady zajímavá, jenom kratičce, nechám těch 5 minutek na závěr, je to, že my bychom vlastně tedy v naší zemi měli díky tomu, že si každý, že lidem, kteří jsou přirozeně prostě tvůrčí, to znamená, dokážou vlastně vymýšlet věci, které v podstatě nejsou standardní, vymýšlejí prostě záležitosti úplně mimo běžné kategorie, běžné prostě relace a sami se vlastně při tom vymýšlení stávají experimentátory, stávají se prostě těmi, kteří prorážejí vlastně tedy ty hranice poznání, tak v tomto smyslu prostě je tady fantastická příležitost tím, že se právě ta činnost oprostí od všech těch byrokratických, finančních a jiných prostě strachů a nejistot, které vlastně v současný systém, jak finanční, tak právní, tak prostě další vlastně přináší. Spousta lidí žije ze dne na den prostě proto, že musí spoustu času věnovat prostě formálním záležitostem. Toto v té společnosti, která je předpokládána i GESARou, by nemělo takto být. To znamená, lidé by si měli udělat v tomto sami pořádek. A bude to hlavně na nás všech. Jinými slovy, pokud v tomto budeme spolupracovat, tak na tom vyděláme všichni. Nikdo nebude vydělávat na úkor někoho jiného. Vyděláme všichni. A to je prostě ten princip, který by tady měl začít platit. Tak.
Já tady k tomu na závěr už jenom je prostě potřeba se některé věci učit tedy znovu, pochopit jako nové principy, to je jedna záležitost. Počítejme s tím, že bude dramaticky jednodušší administrativa, předpisy a podobně. Je nesmyslem, aby, když vidíme, jak prostě pořád jako ve sněmovně kutí nějaké zákony, podívejte se svého času, když Němci třeba dělali jejich obchodní zákonník Handelsgesetzbuch, tak to platilo 20 let nebo ještě déle a byl výborný a pořád funkční a my tam pořád děláme nějaké přílepky a tohle. Už tím, že budou upozaděny politické strany, tak vlastně budou do značné míry upozaděni nebo možná i zakázáni různí lobbysté a podobní, kteří pořád někomu budou šít něco na míru. to jako rozhodně. Bude zjednodušená teda daňová záležitost, to jsme si také říkali, a bude hlavně podpořováno něco, čemu se říká tvořivost. A ta GESERA na to obzvlášť jako upozorňuje na tvořivost. Jo, a právě říká, hovoří o tom, že zejména lidé, když se dostanou do těch vyšších dimenzí, takže to vlastně umožňuje, otevírá to dále, tedy možný rozvoj prostě toho, co ty lidé mají v sobě, a oni to ani nevědí, jako někteří. Někdo u někoho se to projevuje, více u někoho méně, u někoho ne, tvořivost. A to je to, na čem by měla být vlastně postaven i teda dál ten rozvoj té lidské společnosti. A to si myslím, že je asi důležité. Já teďka uděláme nějaký prvotní návrh teda toho programu, který bychom vám potom, až to bude hotové, tak po nějakých částech bychom vám to rádi představovali s nějakým vysvětlením. A čili udělali bychom z toho takový nějaký seriálek, ale zase nebude to hned, chce to nějaký čas, ale myslím si, že to všechno zvládneme a budeme pak jedině rádi, když pak budete volat třeba do studia na některé věci si ptát a podobně. Zatím teda toto považuji to jako takový úvod, jako takový vstupní debatu vlastně do celé problematiky. A to bude dneska asi pro dnešek všechno, protože pan Marcikán už musel odejít, máme zapnutý automat, který nás za chvilku vypne, aby mohli další jako nastoupit. Takže to je asi pro dnešek všechno. Já poděkuju panu kolegovi i panu Marcikánovi, který už musel odejít na směnu. No a budu se těšit příště naslyšenou. Takže hezký večer.
I za mě hezký večer všem. Jsme rádi, že nás posloucháte a že věnujete těmto informacím náležitou pozornost, protože je to důležité. Přátelé, buďme svorní.
Tak, dobrý večer.